Όπως γνωρίζετε πατέρες και αδελφοί μου και ευλαβείς προσκυνητέ, αυτήν την ημέρα, 16 του μηνός Αυγούστου, είχε γίνει πριν από 43 ολόκληρα χρόνια, το 1959 δηλαδή, η ταφή του οσιωτάτου αγιωτάτου γέροντος ησυχαστού και ασκητού Ιωσήφ Μοναχού, ο οποίος είχε κοιμηθεί εις τις 15 του μηνός Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, περίπου την τρίτη πρωινή ώρα της ημέρας με το Βυζαντινό, σε ηλικία 63 ετών περίπου, και έδειχνε οι όψεις του έναν πολιών γέροντα εκατοντούτην και επέκυνε. Τόσο πολύ είχε ζωγραφηθεί εις το Άγιο πρόσωπό του η άσκησης, τα δάκρυα, το σφοδρό σφυροκόπημα των δαιμόνων διαχρόνους πουλούς, και στην παιδική και εφηβική ηλικία του, αλλά και στα πρώτα 8 έτη της μοναχικής πολιτείας του. Εις το τέλος επέτυχε ο σατανάς ουδέν. Ενίκησε κατά κράτος ο γέροντας εις όλους τους πολέμους και στέφθη αριστούχος και τροπεοφόρος στρατάρχης του πνευματικού πολέμου. Αυτό επέτυχε ο διάβολος. Να τον στεφανώσει και να τον κάνει έναν έμπειρο ασκητή. Όταν το 1921, εις τα 6 του μηνός Αυγούστου, λαμπρή ημέρα της Θείας Μεταμορφώσεως του Χριστού μας, εκεί στην κορυφή του όντως μεγάλου πνευματικού άθωνος και υλικός και πνευματικός λαμβανωμένου, είχε συναντηθεί με τον γέροντα Αρσένιον, των τόσων ηγαπημένων παραδελφό του και συνασκητή του, κατεβαίνοντας, αφού εμίλησαν και προσευχήθηκαν τόσα πολλά και έχησαν τόσους κρουνούς δακρύων, πολύ σύντομα, σε μικρό χρονικό διάστημα, η κυρία Θεοτόκος τον επισκέφθηκε αισθητός εν ακτίστο φωτί, δίκην λαπράς απαλής άβρας, η οποία εισήλθε από το στόμα του μέσα εις το εσώτατον της καρδίας του, εις το επάνω μέρος της καρδίας της λογικής, και έκτοτε άρχισε αυτοκίνητος η νοερά προσευχή να λέγεται εν πνεύματι Αγίο, καθήπαρ και κατά τον ύπνο. Έτσι λοιπόν απέκτησε ο Άγιος Γέροντας από νεότατος ακόμη και δόκιμος καρδιακή κατάσταση προσευχής, ένα ύψιστο χάρισμα, ίσως το μεγαλύτερο της πνευματικής ζωής μέσα στην Αγία μας Ορθοδοξία. Το πιο μεγάλο χάρισμα είναι η ταπείνωση, η αποστολική ταπείνωση, η οποία και μόνη της σώζει και αγιάζει. Η παρθενία ψυχής και σώματος είναι μεγαλυτέρα, αλλά μόνη της δεν σώζει. Πολλάκις κολλάζει, όπως η μωρά παρθενία, σύμφωνα με την παραβολή των 5 μωρών παρθένων. Λέγεται αγγελικό το χάρισμα της παρθενίας, τουλάχιστον του σώματος, σπανιότατον είδος επί της γης σχεδόν κοντεύει να εξαφανιστεί, αλλά άνευ της ταπεινώσεως της ψυχής ούτε και τούτο σώζει. Κινδυνεύει και να κολλαστεί ο άνθρωπος λόγω της ιήσεως και της επάρσεως. Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής τα εγνώρισε όλα αυτά εξ απαλών ον ήχων και αυτά από αυτόπτας μάρτυρας φυσικούς συγγενείς του. Είχαμε τα βει με τον φίλτατο Σωτήριο Κοσμόπουλο, ο οποίος τώρα είναι ιεροκήρυξ και πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου και Ικαρίας, κοντά εις τον Μητροπολίτη εκεί, τον Ευσέβιο, τον Πιστολή, ο οποίος είναι τρισέγγονο του παππού Ιωσήφ εξ Αγχιστίας. Και εκεί εγνώρισα και εις το σπίτι του τον εγγονό του παππού Ιωσήφ, κύρ Λεωνάρδο Ζουμί, ο οποίος παππούς του Λεωνάρδος Ζουμής είχε έρθει εκεί στην Πάρο από την Οδυσσό και από τα παράλια της περιοχής της Οδυσσού. Τότε ένα μέγα κύμα ανθρώπων Ορθοδόξων μετέβησαν εις τας Κυκλάδας και κυρίως εις την Πάρο και κατόκισαν περίπου εις το κεντρικό μέρος της νήσου και το ονόμησαν Λεύκες. Αφενός μεν διότι είχε αυτά τα δέντρα τα πολλά τις Λεύκες, χαϊδευτικά τα λένε δημοτικά και καβάκια, αλλά απ' την άλλη διότι οι άντρες και οι γυναίκες εφόρουν λευκά ενδύματα, λευκά σκουφάκια οι άντρες και λευκές βράκες, και ποδήρι η μάτια και χιτώνας οι γυναίκες λευκά σαν νηφικά, όταν κυρίως πηγαίνουν εις την εκκλησία. Και επειδή εφόρουν τότε λευκότατα, ονομάστηκε το χωριό Λεύκες. Τώρα δεν έχει αυτά τα δέντρα Λεύκες, αλλά παρέμεινε το όνομα. Διότι η μητέρα του, η Μαρία, είχε νυφευθεί 2 φορές. Την πρώτη φορά παιδούλα, λίγο πάνω από τα 16, τον Λεωνάρδο το Ζουμί από την περιοχή της Οδυσσού, και ο οποίος μόλις απέκτησε έναν ιόν, διότι και το άλλο το παιδί που γέννησε απέθανε αβάπτιστο, σε ένα χρόνο μέσα ο σύζυγός της εκοιμήθη. Λόγω της ασθενείας, λόγω της απεράντου και ανεκπράσου πτωχίας. Εκείνα τα χρόνια, λίγοντος του 19ου αιώνος, η πτώχεια μερικών ανθρώπων και κυρίως στα νησιά ήταν απερίγραπτος. Σε ένα μικροσκοπικό δωματιάκι 2x3 μπορούσαν να μένουν και 8 και 10 και 12 άτομα συνεχώς και ήταν αγαπημένοι όλοι τους. Και ένα κομμάτι ψωμάκι το έτρεγαν δοξάνοντας τον Θεό και κάνοντας τόσους και τόσους σταυρούς και εχόρτεναν. Όμως οι ασθένειες ήταν πολλές και τα παιδάκια τα περισσότερα απέφνισκον αβάπτιστα ή πριν προλάβουν και τα κάνουν βάπτισμα ή αεροβάπτισμα, πριν προλάβουν να μεταβούν δια του πλοίου στα Αθήνας, απέφνισκον διότι οι άνθρωποι δεν είχαν χρήματα να τα νοσηλεύσουν. Διότι η μητέρα του εκείδευσε μερικά παιδάκια εις τον τάφο αβάπτιστα και άλλα σε μικρά, πολύ μικρά ηλικία, μόλις είχαν βαπτιστεί αγοράκια και κοριτσάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος ελέγεται Φραγκίσκος Κώτης το επώνυμο, ήταν ο υιός του Γεωργίου Κώτη και της Μαρίας, διότι η μητέρα του, η Μαρία, μετά την χειρία της, όταν περίπου έφτασε περίπου στην ηλικία των 19,5 με 20 ετών, έπρεπε να παντρευτεί όχι για σαρκική ειδονή, πως κάνουν μερικοί, αλλά λόγω φυσικής ανάγκης, διότι επαναλαμβάνω η πτωχία των ήταν απερίγραπτος και ήταν άνθρωποι ευλαβέστατοι και πνευματικότατοι. Ένα θα σας πω μόνο για τη μητέρα του, που στη συνέχεια έγινε μοναχή, αγαθαγγέλη μοναχή με το Άγιο Αγγελικό σχήμα και κοιμήθη στην περιοχή της Σταμάτα Αττικής, εκεί σε ένα μοναστήρι της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, που στη συνέχεια ήταν οι ηγουμένοι γερόντες Σαυριένοι, οι οποίοι ήταν αγιοτάτη γερόντισα κατά σάρκα αδελφοί του Διονυσίου Μπαπτιστάτου, ο οποίος ήταν ένας δεινός θεολόγος, σπουδαίος άνθρωπος, άνθρωπος της αρετής, της νηστείας και πολύ καλά καταρτισμένος εις την ειδικότητά του. Σπάνιο αυτό το πράγμα, γενναίος ομολογητής. Δεν εντράπηκε ποτέ επί της γης άνθρωπο να ομολογήσει την αλήθεια αντί παντός τιμήματος. Εκεί λοιπόν εκοιμήθη η κατασάρκη μητέρα του ως αγαθαγγέλη μοναχή, αλλά στην νεότητά της έλεγε το εξής: «Εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Δεν επιτρέπουμε εμείς οι αμαρτωλοί τον εαυτό μας να φωτογραφηθούμε προβεβλημένας μορφάς», εννοήσει τον εαυτό τους. «Στο χαρτί δεν επιτρέπουμε. Ούτε επέτρεπε στα παιδιά της να φωτογραφηθούν. Δεν έχουμε φωτογραφίες σε πολύ μικρά ηλικία». Όταν όμως ο Φραγκίσκος Κώτης, ο μετέπειτα Άγιος Γέροντας Ιωσήφ, θέλησε να μεταβεί στον Περιά να εργαστεί, διότι σταμάτησε το σχολείο στη Δευτέρα Δημοτικού περίπου σε ηλικία 8 ετών, αφού είχε κοιμηθεί ο πατέρας του, για να αναλάβει σχεδόν τα έξοδα της πολυμελούς οικογενείας του. Και λοιπόν στη συνέχεια εκείνη περίπου 15 με 17 ετών έπρεπε να βγει ίσως την πρώτη και μοναδική φωτογραφία του μαζί με τα άλλα του τα αδέρφια, τον Εμμανουήλ και τον Λεωνάρδο. Ο Νικόλαος, ο μετέπειτα Αθανάσιος μοναχός, ήταν πολύ μικρός και αποσίαζε, και έτσι έχουμε την πρώτη φωτογραφία του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ μαζί με τον αδελφό του τον Εμμανουήλ εις το μέσο, τον Κώτη, τον Φραγκίσκο από τα δεξιά και τον Λεωνάρδο από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φωτογραφία του και δεν έχουμε ίσως σε πιο μικρή ηλικία. Δεν επέτρεπε η οσιοτάξη της μητέρα. Αλλά φαίνεται ο καλός Θεός έτσι τα οικονόμησε τα πράγματα, για να έχουμε μία φωτογραφία πως είτο γέροντος ως παιδαριογέρον εν την νεότητη αυτού. Χαρακτηριζόταν όπου κατά τη γνώμη των συγγενών οι οποίοι ακόμη επιζούν ένας άνθρωπος σύνους. Δεν ομίλει πολλά, είτο δε πολύ μεγάλη σωματικής ισχύος και δυνάμεως, μεσαίου αναστήματος και εύσωμος, όχι επειδή έτρωγε πολύ, αλλά διότι είτο γενναίας διαπλάσιος του σώματος, κυρίως από την άσκηση. Είτο τόσο αυστηρός εις τον εαυτό του, που δεν τον είδε ποτέ κανένας γυμνό, ούτε ποτέ έκανε μπάνιο στη θάλασσα. Έκαμνε αυτό το μπάνιο μόνο με τα δάκρυα και με τον πολύ υδρότα της εργασίας του. Αργότερα, όταν με είχε μεταβεί στην Αθήνα και εργαζότανε σε διάφορες εργασίες και κυρίως ως εισπράκτορας στα λεωφορεία, κάποια κοπέλα η θέληση να τον ασπαστεί. Είναι η μοναδική περίπτωση που τον αγάπησε, διότι ήταν και όμορφος και πολύ σεμνός, εξέπιπε την χάρη από μεγάλη απόσταση και τα τότε παρθενικά κορίτσια έπρεπε να κάνουν καλή επιλογή του γαμπρού. Όμως αυτός και σε εκείνη την ηλικία όχι απλώς την ουθέτησε και δεν έγινε αυτό, αλλά λίγο έλειψε με τις συμβουλές που την κάνει και μοναχή. Τόσο μεγάλη χάρη είχε ο λόγος του ήτο αναπλαστικός, μεταμορφωτικός. Εις την συνείδηση όλων ημών που είμαστε πνευματικά του εγγόνια, εφόσον οι πνευματικοί μας πατέρες και γέροντες είναι ακόμη στη ζωή, είναι ένας όχι απλώς ένας Άγιος, αλλά ένας μεγάλος Αββάς και κυρίως αυτού του Αγίου Όρους. Από έμπειρη πηγή ήκουσα ότι ο γέροντας Ιωσήφ σε μία επικοινωνία του με την Παναγία μας έλαβε αυτήν την πληροφορία ότι η κυρία Θεοτόκος ευαρεστήθηκε με την αγνή του ζωή στο σώμα του και στην ψυχή του, και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης γι' αυτό και θα του δώσει το χάρισμα στη συνέχεια, και έγινε αυτό το πράγμα, να συνεργήσει ώστε να γίνει όλο το Άγιον Όρος κοινόβιο. Πραγματικά στην εποχή του αρκετά μοναστήρια ή το ιδιόρυθμα, όπως τότε η Μεγίστη Λαύρα, η Μονή Φιλοθέου, η Ιβύρων, η Σταυρονικήτα, η Βατοπηδίου, η Χιλιανταρίου, η Δοχιαρίου, η Ξηροποτάμου, και τέλος πάντων από τα πέντε πρώτα κοινόβια μοναστήρια που έχουν πρώτο μόνο η Διονυσίου ή το κοινόβιο πάντοτε. Διότι ενώ δεν εγκριμάτισε σε κοινοβιακό μοναστήρι, αλλά έλαβε την χάρη και ήτο ο Θεοδίδακτος. Δεν είναι μικρό αυτό το χάρισμα να είναι κανείς Θεοδίδακτος και κατά κοινή ομολογία όλων των εμπείρων στη συνέχεια διαδόκο του, που ήταν και της τρίαθεν παιδείας γνώστης και νουνεχής, να τον αγνωρίζουν ότι ήτο και γνώστης και της κοσμικής σοφίας εξ ουρανού. Δεν εγνώριζε να κάνει σωστά γράμματα, δηλαδή είχε λάθη ορθογραφικά, αλλά συντακτικός ήταν σωστός. Αυτό σημαίνει να είσαι θεοδίδακτος, να τα γράφεις λανθασμένα ορθογραφικά και συντεταγμένα στο κείμενο. Διότι το Άγιο Πνεύμα όταν φωτίζει και πνέει το νου να καταγράψει κάτι και είναι προϊόν αγιοπνευματικό, αυτό το οποίο γράφεται πρέπει να είναι σύμφωνα με τη δική μας γραμματική και το συντακτικό σωστά. Διαφορετικά μπορεί κανείς να σχηματίσει γνώμη ότι είναι προϊόν νοήσεως και μάλιστα νοσεράς και μπαθούς. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο στη μικρά του συνοδεία, αλλά και σε πολλούς πατέρας του Αγίου Όρους, αλλά και επέγινα του γιος και εκτός της Ελλάδος, είχε τη φήμη ενός απλανούς οδηγού που ήταν γνώστης της Μεγάλης Προσευχής σε όλο το μεγαλείο της, στο πλάτος και στο βάθος, αλλά και έμπειρος πολλές φορές του ακτίσκου φωτισμού. Ο μακαριστός Άγιος Γέροντας τώρα Σοφρόνιος ο Σαχάροφ έλεγε και το επαναλάβανε ότι στην ζωή του εγνώρισε μερικούς γέροντας και ένας εξ αυτών που είχε αυτή την εμπειρία του ακτίστου φωτισμού και της απλανούς διδασκαλίας ήταν και αυτός ο Μακάριος Γέροντας. Ήταν μάλιστα ένας από τους 7 μεγάλους πατέρας της εποχής του. Αυτό όμως το οποίο δημιουργεί σε μας χαρά, θα το επαναλαμβάνουμε ότι ανήκουμε εμείς σε αυτήν την μεγάλη διαδοχή και κληρονομία, είναι ο πνευματικός μας Πατριάρχης. Δεν το κανονίσαμε εμείς, δεν το εγνωρίζαμε εμείς, ίσως και δεν το αξίζαμε εμείς οι μοναχοί, αλλά τα κανόνισε η Θεία Πρόνοια. Και έτσι λοιπόν κανείς πρέπει να μείνει πιστός εις την πνευματική του παρακαταθήκη, η οποία ήτο συνεχώς η αυτή, και έλεγε «Το τυπικό μας το μάθαμε με αίμα, το γράψαμε με αίμα, το λέμε με αίμα», δηλαδή δεν θα το αλλοιώσετε, δεν θα το χαλάσετε, έτσι θα έχετε την ευλογία των γερόντων, πρώτα του γέροντος και στη συνέχεια των μετέπειτα. Θα πρέπει να αγρυπνείτε, θα πρέπει να χαίρεστε όταν αγρυπνείτε, θα πρέπει να ξοδεύετε ικανό χρόνο με το κομποσχήνι, όχι μόνο με τον κανόνα σας αλλά και με το κομποσχήνι και με την ωεράν ησυχία στο κυλί και στο διακόνημα. Πρέπει να εργάζεστε προθήμως. Δεν πρέπει κανείς να αποφεύγει το διακόνημα και τον κόπο, διότι έτσι θα στηριχθεί της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Ο ησυχαστής και ο ασκητής περιφέρει σώμα κατακουρασμένο. Δεν σημαίνει πως αποφεύγουμε τον κόπο και τη δουλειά, διότι αυτό δεν είναι ησυχασμός αλλά εφησυχασμός. Αυτό το πράγμα διαφέρει από την άσκηση και είναι μια τέχνη άκρα δεξιά του εχθρού. Εις την συνείδηση όλων πατέρες μου και αδελφοί μου, είναι ένας πραγματικά μέγας Άγιος του Αγίου Όρους, μια λαμπρά προσθήκη του Παραδείσου και ένας σύγχρονος έτσι ερημίτης και ασκητής, ο οποίος με τις σωστές συμβολές του νοθεσίας θα τρέφει για πολλούς πολλούς χρόνους τις μετέπειτα γενναίες, διότι όπως βλέπετε, όπως ακριβώς και οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, έτσι και εδώ οι επιστολές του Μακαριστού Γέροντος, που να το φανταζόταν πως έτσι θα γινότανε, να συγκεντρωθούν όλες οι επιστολές, τουλάχιστον αυτές που μαζεύτηκαν, και κατά αυτόν τον τρόπο να αυτοδιηγείται ο ίδιος ο Γέροντας και να διδάσκει αυθεντικώς, χωρίς να υπάρχει φόβος, να αλλοιωθεί η πιστότητα του γράμματος και του πνεύματός του. Πραγματικά του είχε πει η Παναγία μας ότι θα έρθει η ευλογημένη ημέρα και στιγμή που θα είναι το Άγιον Όρος κοινόβιο, δηλαδή όλα τα μοναστήρια θα είναι κοινοβιακά και στη συνέχεια όλο το σύστημα το Αγιωτικό πρέπει να πάρει αυτή τη μορφή, την κοινοβιακή, διότι ο Παράδεισος είναι κοινόβιο. Από εδώ ξεκινούμε. Εφόσον ο Παράδεισος είναι κοινόβιο και η γη πρέπει να είναι κοινόβιο. Και επειδή ο μοναχισμός και τα μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά, τα ερμητήρια είναι πιστά αντίγραφα του ουρανού, θα πρέπει και αυτά να βιώσουν κατά αυτόν τον τρόπο αυτό το σύστημα. Ξέρετε, ο τρόπος διοικήσεως και επιμάσεως του Ορθοδόξου Μοναχισμού είναι αποκάλυψης από τον ουρανό εις την γη. Μιμούμεθα τους αγγέλους ή τίνομαι να μιμηθούμε αυτούς. Διαφορετικά θα το λέμε μόνο κατ' όνομα και θα είναι μία απάτη ικτρά, απατώντας σε αυτούς και αλλήλους. Και αυτό θα κινδυνεύει κανείς ούτε τον εαυτό του να σώσει, αλλά και να δημιουργήσει μία σφαλερά εικόνα εις τους οφθαλμούς και στα ότα των άλλων, οπότε είναι και ανθρωπαρέσκεια και ίσης. Αλλά δόξα τω Θεώ, το Άγιον Όρος θα πορεύεται σύμφωνα με τις παρακαταθήκες των μεγάλων γερόντων και δεν θα πάψει ο άθος να αναδεικνύει συνεχώς νέους πατέρες οι οποίοι θα μιμούνται το φρόνημα και τη διδασκαλία των παλαιότερων γερόντων. Καυχόμεθα και δοξάζουμε τον Άγιο Τριαδικό μας Θεόν που τα οικονόμησε έτσι η Θεία του πρόνοια χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να το αξίζουμε. Κατ' εξοχήν να είμαστε συγγενείς εν πνεύματι αυτού του μεγάλου Αγίου Γέροντος. Είχα γράψει παλαιότερα και ένα πολιτίκιο προς τιμήν του Γέροντος Ιωσήφ και όταν το είχα πει για πρώτη φορά στον μακαριστό Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, του άρεσε και απλώς θέλω να το επαναλάβω. Ίσως άλλοι να το γνωρίζουν, ίσως μερικοί να μην το γνωρίζουν. Είναι σε ήχο πρώτο της ερήμου πολίτης. Ησυχίαν ποθήσας και ευχήν και τα δάκρυα εν σπηλαίης του όρους ως ασώματος έζησας. Νικήσας της σαρκός τα σιδωνάς απάθιαν επλούτησας σοφέ. Δια τούτο σε συμφώνος ο Ιωσήφ βοόμεση γηθοσύνος. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε αγιάσαντι, δόξα το χορηγήσαντι ημίν σε πρέσβην ακίμητον. Του άρεσε λοιπόν του μακαριστού Αγίου Γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατανακιώτου και ήταν πεπισμένος πως κατά αυτόν τον τρόπο βλέποντας τα μικρά του πνευματικά εγγονάκια κάτι να κάνουν και αυτά, ένα τίποτα δηλαδή, για να προσπαθήσουν να τον ευχαριστήσουν ώστε να έχουν την πατρική του εύνοια από τους ουρανούς, διότι ξέρετε μας παρακολουθεί. Έχει δείξει πολλές φορές θαυμαστές εμπειρίες, έχουν δει οι γέροντες οπτασίες που σαν πνευματικό στρατηγός μας παρακολουθεί. Λίγο πριν κοιμηθεί ο γέροντας Αθανάσιος, ο καταστάρκα αδελφός του, εις τας 11 του μηνός Σεπτεμβρίου του 1983, εις το κοινόβιό μας, της μετανοίας μας του Φιλοθέου, τον είχε δει τον γέροντα Ιωσήφ σαν ναύαρχο. Όχι σαν στρατηγό, αλλά σαν ναύαρχο, μέσα σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο που ήταν πλήθος μοναχών και αυτοί που είχε γνωρίσει και είχε υποτακτικούς, αλλά και στη συνέχεια όλους τους μετέπειτα διαδόχους του. Ένας μέγας αριθμός και αυτός αρχινάβροχος επάνω να διευθύνει και να ρυθμίζει τα πάντα. Διότι είχε υπηρετήσει εις το ναυτικό ο γέροντας Ιωσήφ, γι' αυτό ο παππούς Αθανάσιος τον είχε δει ως έτσι ανώτατο της του ναυτικού αξιωματικού. Βέβαια δεν θα λείψουν και οι εμπαθείς τοποθετήσεις παλαιότερων και νεωτέρων γερόντων στο πρόσωπο του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, διότι αυτό συμβαίνει και σε άλλους. Απλώς το γνωρίζουμε τι ταλαιπωρία υπέστησαν οι Αγιορείτε στο πρόσωπο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Άλλοι μεν ούτως, άλλοι δε ούτως. Ακόμη επλανήθηκε τότε και το οικουμενικό μας Πατριαρχείο και τον είχε τιμωρήσει αδίκως και τον αφόρησε. και στη συνέχεια έβαλε μετάνοια και ζήτησε συγγνώμη και αναγνώρισε την αγιότητα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τα ανθρώπινα συμβαίνουν, αλλά όταν κανείς επαναλαμβάνει και μνησικακεί σαν καμήλα και λέγει αυτά τα πράγματα από εμπάθεια και τα μεταφράζει και τα βαπτίζει πως είναι αποκαλύψεις εξ ουρανού, ότι δεν είναι αυτός, είναι έτσι, οι άνθρωποι τα υπερβάλλουν, βάζουν σάλτες, τα μεγεθύνουν, αυτά τα πράγματα δεν βρίθουν εφαρμογής και δεν πληροφορούν την καρδία κανενός καλοπροαιρέα του μοναχού, ο οποίος πληροφορείται και από άλλες έμπειρες πηγές πως δεν είναι έτσι η αλήθεια. Δεν μεγεθύνουμε κάποιον Άγιο, δεν τον κάνουμε εμείς τον Άγιο, δεν κάναμε τους ίδιους αγώνας με αυτόν. Δεν μπορούμε ποσός να φτάσουμε στα μέτρα αυτού. Απλώς επαναλαμβάνουμε ταπεινώς αυτά που οι πνευματικοί μας πατέρες τα είδαν και τα έζησαν και τα επαναλαμβάνουν αυθεντικά. Ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα να επαναλαμβάνεται αυθεντικά ο λόγος χωρίς προσθήκη, χωρίς προσωπική τοποθέτηση. Να είναι καθαρός, κρυστάλλινος, αδαμάντινος ο λόγος, ανώθευτος όπως ο υδράργυρος. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε την παράδοση την αγιορείτικη και γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι πως οι πνευματικοί μας πατέρες αυτά τα οποία έτσι είπαν είναι το ελάχιστο και το λιγότερο. Θα είναι δυνατό να μπουν και να μας γράψουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά και από μία κουταλιά μέλι νομίζω κανείς μπορεί να αντιληφθεί όλο το περιεχόμενο του μεγάλου αυτού σκεύους. Να έχουμε την ευχή αυτού του Αγίου Γέροντος και Πατριάρχου της πνευματικής μας οικογενείας και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι στο υπόλοιπο της ζωής μας θα μας συνοδεύει, θα μας συντροφεύει, θα πρεσβεύει, γιατί έχει παρησία η προσευχή του από εκεί που ευρίσκεται, και να αξιωθούμε να πάμε εις τη συνοδεία του, εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το λέγω διότι είναι ρητή θέση της Εκκλησίας. Ο καθένας θα σωθεί κατά την γενιά του και κατά την εποχή του και θα κριθεί κατά τη γενιά του και κατά την εποχή του. Βέβαια, βάσει του Ευαγγελίου θα κριθεί, αλλά ο Χριστός θα μας κρίνει βάσει του δικού μας μυαλού, όπως εμείς θα βλέπουμε τα πράγματα, όπως εμείς θα είχαμε αντιληφθεί τα πράγματα, με τα συν και με τα πλην, όπως τα πιστεύουμε και όπως τα φρονήσαμε. Και πολλά πράγματα είναι λανθασμένα και πολλά πράγματα είναι πλανεμένα. Με το δικό μας το μυαλό ο Χριστός θα μας κρίνει βάσει του Ευαγγελίου του και το λόγο του, και πρέπει κανείς να είναι σίγουρος πώς θα κριθεί και πώς θα πρέπει να απολογηθεί. Στη συνέχεια δεν θα τοποθετηθεί ανάλογα με ποιους έζησε, με ποιους συνεργάστηκε, με ποιους πνευματικούς πατέρας είχε και τέλος πάντων ποιος ήταν η ρίζα και η επαρχή και η κεφαλή όλης αυτής της συνοδείας. Και στη δική μας έτσι μεγάλη πλατιά πνευματική συνοδεία, αρχηγός και γενάρχης μας είναι ο γέροντας Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης και Συχαστής. Ας έχουμε τις Άγιες Πρεσβείες Σου και τις προσευχές Σου για να συνεχίσουμε τους πατέρες μου νικητικά και εμείς τον αγώνα μας για τη Βασιλεία των Ουρανών. Υιόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.